Нарешті долучаємо до нашого гурту Олену Брайченко, дослідницю історії української кухні, авторку книжки «Українське застілля». Доброго ранку.
Христос воскрес.
Воістину воскрес. І отже, українське застілля на Великдень. Що на столах у цей день?
Як відомо, перед Великоднем триває один з найбільших християнських постів, і тому всі, хто дотримувалися посту, на Великдень припасали вже багато різноманітних страв.
І це такий, звичайно, виклик для шлунку, печінки підшлункової і так далі. Після тривалого отримання від м'яса та інших продуктів раптом ти починаєш їсти буженину, ковбаси і так далі.
Ну, раптом не раптом, але якщо говорити, наприклад, про традиційне українське суспільство, так, то от за період посту збиралось багато яєць, масла, сиру, підготовлювалися ковбаси. І ті люди, котрі дотримуються посту, якщо правильно з нього виходити, то кажуть, що жодних проблем немає. Тому що розгоління починається з крашанок, з яйця вареного. На святковому столі знаходилося дуже багато хрону з буряками. І якщо правильно розговлятися, то жодних проблем, по ідеї, не повинно було б у вас бути.
Що ставлять на стіл добрі господині і господарі в цей день? Чи запрошують гостей? Як взагалі цей святковий день відзначається?
Ну, якщо говорити про такі традиційні великі свята, значимі так, для українського суспільства, то це два, які дуже гарно збереглися, Різдво і Великдень. Чому я згадала про Різдво? Тому що Різдво більш родинне свято, Великдень і родинне, і громадське. У перший день Різдва, Великодня, яке святкується три дні, коли приходили з церкви, розговлялися і вітали один одного «Христос воскрес», сідали до святкового столу, а от всі інші дні святкували переважно в громаді. Тобто молодь збиралася окремо, старші люди збирались також окремо. Дівчата співали різноманітних веснянок, у понеділок був обливаний понеділок, тобто це свято вже було більш громадським. Ось, хоча і з родинним контекстом також. Хоча в гості, так як, наприклад, на Різдво, один до одного не було прийнято ходити. Це більш в громаді.
Давайте поговоримо про Пасху. Чи можна її називати, наприклад, куліч? Я недавно був свідком
Боже, ти
холівару
просто розжигаєш,
чергового холівару та в соціальних мережах. І от дехто каже, що можна куліч називати, а дехто каже, що от ні, тому що
може,
це просто
різні страви.
Це зразу,
я, до речі,
зразу собою тягне анафему, причому до кінця життя і до вічний бан у Фейсбуці.
Ви знаєте, от я їхала на ефір і побачила якусь рекламу з кулічом. І я так і подумала, от мене точно запитають.
Ну, ми все-таки ми громадське радіо, і ми
реагуємо на вібрації.
Інтереси громади, то правда.
Але знаєте, я скажу вам наступним чином. Я за мир. От дивіться, в радянський час дуже складно було спекти Пасху і прийти з нею на роботу. Тому що, боротьба з релігійністю, з традиційними святами.
Якщо ти був член партії, то, напевно, це було не комільфо, точно.
Абсолютно. Але я, збираючи, наприклад, різноманітні усні свідчення про минуле українців 20-го століття, неодноразово зустрічала випадки, коли, наприклад, жінки приходили на роботу, вони брали типову українську Пасху, і казали, ви знаєте, і спікла кексик. Але цьому дуже є мило для мене те, що люди все одно, трансформувавшись або підлаштувавшись під систему, намагалися зберігати там звичай пекти Пасху саме цього дня. Ну, те, що називали кексик, окей, давайте ми їм це пробачимо зрозумілих обставин. Тому що до кулічів я б не була так жорстоко налаштована. Якщо хтось це називає кулічом, йому це так болить, давайте дамо на це право. Для мене особисто є звична назва Пасха або Баби. Та це традиційна назва, котра побутувала. Якщо комусь дуже щемить кулічі, люди добрі, хай буде куліч. Ну, але щоб свято не перетворювати на черговий фейсбучний...
Хай буде гречка, аби не суперечка.
Це точно. А, до речі, Пасха сирна чи здобна?
До речі, про гречку, пробачте. Якщо говорити про гречку, то навіть найскрутніші часи намагалися спекти завжди Пасху з білого борошна. Ну, в крайньому випадку, з житнього. Але в жодному разі не гречаною. Тому що по віруванням гречана Пасха або виріб з гречаного борошна – це вже була просто ознака нужденності. Ну, і зрозуміло, хто хоч трошки куховарить або пробував пекти, ви з гречаного борошна навряд чи спечете паску, так? Це у вас вийде щось посереднє між якимось коржиком.
І ось продовжуючи тему матеріалів, так, уже про борошно і здобну ми паску почали говорити, а сирна паска, наскільки це традиційна українська страва?
Ну, в записах сторічної давнини сирна паска цілковито зустрічається. І в 19 сторіччі сирну паску так само робили, тому я прихильник того, що сирна паска так само є традиційна. Просто проблема ще також в тому, що коли ми говоримо про кулінарію або про побутування будь-яких страв, дуже часто відразу починається чути: «О, ні! А в нас так не готували». Потрібно мати на увазі, що в один і той самий час в різних регіонах могли бути певні свої особливості.
Навіть у сусідніх селах, можливо.
Навіть у сусідніх селах, так.
Ну, знаєте, є межі, якісь просто розумні межі, коли вже терпець уривається. Це, наприклад, коли роблять кутю з рису. Ну, слухайте, має бути щось святе.
Сезон сварки про те, з чого можна робити кутю, минув. Андрію треба чекати наступної зими.
Бачиш, мені все ще болить.
Болить
ще
тобі. Болить. А якщо продовжити говорити ось про традиційне українське застілля на Великдень, от паска, яйця, що ще на столах?
Ще ось таким одним із знакових елементів, котрий був завжди на великодньому столі, це було масло і сир. Сиром в українській кулінарії називається те, що росіяни називають творог. Так? Тобто це не цей твердий сир, це сир, звичайний,
білий сир, та,
білий
молочний,
сир, так. Молочний. Так. Зрозуміло, що за період посту зберігалося багато масла і солилося сиру, тому, відповідно, це також була окраса і здоба святкового столу. Більше того, у багатьох була традиція вживати паску, хоч вона і так по собі здобна, так, біла, яка випечена на великою кількістю яєць, масла, цукру, зверху мазати ще маслом. І це вважається для справжніх поціновувачів традиційного обряду відзначення Великодня справжньою вершиною смаку.
Ну, а, до речі, що робити з сучасним вегетаріанцем чи навіть веганом в це свято, коли сам сенс розовіння, він, напевно, передбачає, що все-таки всі ці чудові шиночки, полядвиці, всі ці чудові ковбаси домашні,
рублені,
шпондерики і так далі. Що ж від цього всього відмовиться? Як?
Відступництво на один день.
На один день.
Так.
Отже, навіть якщо ви переконаний веган, але ви нас зараз чуєте, будь ласка, спробуйте сьогодні цю шиночку і я правильно вас зрозумів?
Так.
Отак от. Просто спробуйте. Це нічого вам не вартує.
Ну, ми можемо порадити, да, а справа кожного, як прийняти рішення.
Тобто, все-таки, я все-таки сподівався, що є якийсь проміжний варіант, може якісь соєві замінники, та якась веганська. Тобто, чи може бути оцей цей великодній стіл святковий веганським, теоретично?
Теоретично може, але якщо ми говоримо про традицію, то неможливо бути, бо веганська до цього часу був піст. Так? Близько 40 днів люди дотримувалися посту, починалася весна, розпочинався Великдень, попереду чекали важкі польові роботи. Веганство лишалося у минулому.
Пора їсти білок і готуватися до роботи в полі і на городі.
Так.
Окей, ну насправді, коли ми сьогодні теж вже казали про ці кексики, я, знаєте, прочитав недавно днями буквально Юрія Андруховича блог на Збручі, і він каже про з таким болем певним, так, каже про те, що втрачаються традиції. От ви кажете про кексики, можливо, через кілька років будуть казати про мафіни великодні. Ну і сама ця ідея, коли всі ці традиції затираються, і, можливо, ми щось втратимо із того, що ми зараз маємо з великоднього столу.
Абсолютно так не думаю. Справа в тім, що якщо говорити за Великдень, то це точно таке свято, котре практично не змінилося, попри всі ті утиски, котрі були впродовж більш ніж 70 років за радянський час. Навіть вчора у Фейсбуці я зустрічала декілька постів, і ми в своїй групі Ethnology Profession перепощували їх про те, які перепони люди зустрічали до того, аби відсвяткувати Пасху. І, мабуть, для багатьох ті приклади, котрі я зараз скажу, абсолютно знайомі і, по суті, є хрестоматійними. А, до прикладу, в той день, коли мала святитися Пасха, дуже часто в школах спеціально в неділю збирали дітей, влаштовували якісь там дискотеки або прибирання, або ще щось, щоб відлучити їх від сім'ї і не дати можливості прийти до церкви. Навіть моя мама згадує, що в свій час її примушували іти до школи, а в них школа знаходилась навпроти церкви. А її бабуся в цей час йшла святити Пасху. Тобто, наприклад, інші випадки, що Потім, коли діти приходили в школу, викладачі перевіряли їхні руки і дивилися на пальці, чи не фарбували вони крашенок, писанок, чи не малювали вони писанок. І якщо так, то потім це з позором, на лінійці, і могли навіть позбавити там звання піонера чи ще чогось.
Ну, тато розповідав також про випадки, коли записували, хто йде в церкву, і таким чином теж потім викликали на якісь профілактичні бесіди,
так,
батьків чи самих дітей.
Цілком правильно, у 70-х роках були такі дружинники, комсомольці, які ставали біля церкви, і вони брали на олівець всіх людей, котрих вони знали, щоб потім донести про те, що вони були в церкві. Звісно, що були випадки і інакші, коли так само ці комсомольці стояли, але вони робили вигляд, що вони не бачать тих людей. Ось. Але попри такі взагалі шалені заборони, втручання, по суті, в ваш особистий простір, свято Великодня лишилося фактично незмінним. Подивіться, скільки людей сьогодні йде до церкви, аби посвятити Пасху. Навіть ті, хто не святять Пасху, вони все одно або йдуть в гості до своїх батьків, до друзів і купують Пасху, готують святковий стіл. Тобто, я абсолютно впевнена, що ця традиція не те, що щось втратить, так, а вона тільки зміцнюється в нашому суспільстві.
Ось, до речі, якщо продовжувати про те, як традиція великодніх кошиків зміцнюється, я згадала про те, що видно в Інстаграмі останні щонайменше 2 дні вихваляння великодневими кошиками. Красиві рушники, якісь, якщо не рушники, то, можливо, якісь красиві серветки, інші оздоблення, якось особливо розписані яйця, власноруч або не власноруч, приготовлені паски і так далі. Тут є якась така частина, справді, вихваляння, хто краще, господиня чи господар, залежно від того, хто в домі відповідає за підготовку великодневого кошику. Наскільки це традиційно, знову-таки? Ось наскільки в традицію входить кошик як така ярмарка марнославства і краси?
Вихваляння почалося ще в Чистий четвер, тому що
Вас печуть паски. Так,
коли печуть паски в четвер, і тому що їх потрібно напекти багато, і традиція вихваляння, мені здається, має не один десяток років, тому що по Пасці,
якщо не сотні,
якщо не більше. Пасха – це була вінцем вашого показника вміння як господині, тому що Пасху випікали тільки жінки. Дякувати Богу, сьогодні я бачу багато чоловіків, котрі долучаються до цього процесу. Таким чином ми бачимо…
Порушують традиції.
Ні, вони трансформують їх. Традиція – це ж, розумієте, дуже часто говорять про традицію, як щось таке стале. Це не так, вона не має бути стала. Головна функція традиції – зберегти суспільство від чогось. Да? От раніше не могли подолати сили природи, формувалися традиції, які, на думку тих мешканців, могли рятувати їх там від чогось поганого. Відповідно, традиція формується відповідно до запиту суспільства. Тому це окей, те, що чоловіки готують паски. На моє переконання. Прошу пробачення всіх, хто не згоден.
Так, а знову-таки, вихвалятися – це нормально в традиції?
Так, абсолютно, тому що Пасха була показником вашого майнового статусу. Пасха була показником вашої майстерності, а також Пасху всі йшли святити до церкви. І, звісно, не позаглядати один до одного в кошик.
Це ж громада, так?
Так.
Церква, так, вона для того, насправді, в старі часи це було місце, де можна було всіх роздивитися. Це було,
вигуляти
це
нову хустку і коралі.
Якщо говорити про громадський простір, то церква своєрідно відігравала функцію і роль певного, особливо місце біля церкви, певного громадського простору, де могли обговорюватися найактуальніші, найсучасніші новини у суспільстві, так, і правда, де всі могли збиратися від малого до найстарішого члена громади.
Якщо казати про великодні страви, традиційні, от що в них є найстаріше, з яких часів воно походить? Чи є щось, що тягнеться від, наприклад, язичництва?
Не знаю, мені зараз так складно сказати щодо язичництва. Я можу навести приклад, я просто дуже хотіла про це сказати. Один з знакової страви 19 століття, котра пропонувалася до Великоднього столу. І моє переконання, я зараз не зустрічаю цю страву, я дуже щаслива, бо на мій особистий смак, добре, що цього менше. Це молочні запечені поросята з родзинками і з рисом, про які ви вже згадували, тому що і рис, і родзинки у 19 столітті це була досить вартісна страва, і тому якраз щодо марнославства, такого вихваляння, запечене молоде порося, або в кого бідніше в гречаною кашею, хто багатший з родзинками, там, фігами, навіть з шафраном, подавалося до столу як ознака пишності цього свята. Тобто Великдень однозначно, окрім християнського значення такого світлого свята, це ще й пишне матеріальне свято.
І що, в чому сенс сьогодні цих традицій, чому ми їх маємо плекати і зберігати, я задам таке, напевно, може наївно запитання.
Або філософське.
Або філософське, окей.
Ну, ви знаєте, я належу до тих людей, котрі ніколи не кричать про те, що традицію потрібно рятувати, відроджувати і, ну, якимось чином там штучно оберігати, тому що це тоді перетворюється на щось не дуже добре. Але якщо відсторонитися і подивитися, як зберігаються традиції мимоволі, то тоді ти розумієш, наскільки традиції несуть, от, зокрема, от про Великдень, несуть в наше життя відчуття свята. А окрім того, повторюваність певної події в один і той самий час кожного року для нашої свідомості, мені здається, є дуже рятівним колом.
Це структурує світ?
Це структурує світ і надає йому відчуття стабільності. Є дослідження про те, як Різдво і Великдень святкували навіть у концентраційних таборах далеко на засланні. Це дає кожному з нас надію, силу і віру, тому що це ті речі, котрі нас іноді пробуджують до дій, до кроків. І мені здається, це дуже важливо. І тому тут функція і роль традицій дуже велика.
Ось, до речі, одразу проанонсую для наших слухачів і слухачок, що сьогодні в громадській хвилі ввечері в ефірі громадського радіо буде розмова про традиції повстанського Великодня, про те, як відзначали Великдень, зокрема, в середовищі УПА, чи як в Криївках взагалі було можливо все це робити. У нас не так багато часу залишається на розмову. Я ще перепитаю про традиції міські та сільські. Ось свято Великодня, як свято, чи є якісь відмінності у святкуванні Великодня традиційному в містах, наприклад, в Києві і в селах? Чи це свято абсолютно без різниці, без відмінностей регіональних? Міщанський Великдень, це як?
Мені здається, на сьогоднішній день, правда, ну, різниця майже не відчувається. Більше того, я хочу сказати, що після розпаду Радянського Союзу саме місто було одним із перших, хто почало традиції свята відроджувати. І, можливо, якщо занурюватися в повсякдення, власне кажучи, цього свята, то можна побачити, що деякі містяни значно правильніше відзначають це свято. Поясню чому. Тому що, коли була перерваність традицій, то тепер вони хочуть цю традицію зберегти і якимось чином відновити, і тому вони йдуть ніби як по підручнику. Це так само, як стосується української мови. Ті люди, котрі не розмовляли українською мовою, а вивчають її ніби наново, вони часом значно краще розмовляють, ніж ті, для кого українська мова є природною.
Ну, по правила вивчають.
Абсолютно так. І тому для містян от характерний цей принцип, що вони вивчають цю традицію, та вони цікавляться літературою, і їхній обряд може бути навіть повніший, ніж сільський.
Ну що ж, тут починаємо поволі завершувати нашу розмову. Нагадаю, що про традиції українського застілля на Великдень, про те, що їли традиційно і як ця традиція змінюється у сучасній Україні, ми говорили з Оланою Брайченко. Це дослідниця історії, зокрема, української кухні, авторка книжки «Українське застілля».